obrazovni program. Riznica znanja.
Vrijeme je da krenemo novim putevima znanja. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim temama, pa ako ostanete uz program Radija Republike Srpske, moći ćete slušati naša sljedeća pripovjedanja. Aplauzom pokazujemo da nam se nešto dopada. Nekad aplaudiramo iz obaveze ili učtivosti, a ponekad i ironično. Znate li koliko je star običaj aplaudiranja? Odgovor na ovo pitanje doznaćemo u minutima koji su pred nama. Zbog cvijeta koji podsjeća na sunce i otvara se samo kada ga obasjaju zraci, a zatvara u sumrak, bijelu radu zovu i sunčevom nevjestom. Simbolizuje vjernost i predanost u ljubavi. Simboliku bijele rade iskoristio je i Šekspir u Hamletu, gdje Ofelija upozorava kraljicu, dajući joj ovaj cvijet, da ne nasjeda na prevrtljivu ljubav muža. U rubrici Herbateka ovaj put više o ljekovitosti ove biljke. Kada šetamo pored obala rijeka, jezera ili mora, u planinama, zapravo svuda na našoj planeti, mi se susrećemo sa mineralima. Nauka o ovom geološkom blagu, njihovom sastavu, osobinama, uslovima nastanka i nalaženja naziva se mineralogija. Poznato je da su minerali još u preistorijsko doba privlačili pažnju ljudi. 20. vijek je vijek otkrića velikog broja novih minerala. O ovom neobičnom blagu koji krasi svijet oko nas protkani su minuti današnje emisije. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Dozvolite mi da se osvrnem na vaš aplauz i na aplauze uopšte, kao na jednu od prastarih ljudskih komunikacija. Niko ne zna tačno čije su ruke prvi put zatapšale u istoriji svijeta i kome, zapisao je Momo Kapor. Ali od kada ljudi aplaudiraju? Običaj aplaudiranja može biti star i široko rasprostranjen, gotovo kao i samo čovječanstvo. U okviru različitih kultura postoji mnogo oblika aplaudiranja, a njihovo tumačenje može ići od grandiozne impresioniranosti pa čak i do sarkazma. Riječ prepuštamo Draganu Kesiću, saradniku Politikinog zabavnika.
Kada je u 7. vijeku rimski car Heraklije trebao da ima sastanak sa jednim varvarskim kraljem, a u tu dobu rimsko carstvo već polako počelo da propada i on je želio na neki način da ga zastraši, da ga uplaši kako je Rim još uvijek jak. Pošto to vojskom nije mogao, vojska više nije bila tako jaka kao nekada, onda je Heraklije angažao jedan veliki broj ljudi da mu plješću, da mu aplaudiraju. I to je stvarno uspjelo, impresioniralo je varvarskog kralja, međutim nije uspio da spasi rimsko carstvo, naravno. To samo pokazuje koliko je aplauz i pljeskanje star ljudski običaj. On je pokazivao, bio neka vrsta klicanja, bio način komunikacije, što je i dan danas. Pokazujemo da nam se nešto sviđa, nekad plješćemo iz obaveze, nekad iz uštivosti, nekad pješćemo ironično. Sve u svemu, ne znam se koliko je aplauz stari, kada se ljudi počeli u stvari prvi put da pješću. Ali se zna da je jako stari. Prvi put je aplauz formalizovan kao neka vrsta, kao vrsta komunikacije u grčkim i rimskim pozorištima. U rimskim pozorištima, recimo na kraju predstave, glavni glumac uvijek vikao valete et plaudite. To je doviđenja i molim vas za jedan aplauz. Inače, riječ aplauz potiče od latinske riječi plaudi, što znači udar ili eksploze. Kako je vremenom i politika postala vrsta pozorišta, naročito od koje je Rimska republika postala carevina, tako je i aplauz postao način komunikacije između vođe i naroda. U starom Rimu mišljenje naroda o caru, o senatorima, o vođama, uopšte ljudima koji su bili na vlasti, najbolje se moglo procijeniti u pozorištu ili u cirkusu. Bilo je kao neka vrsta ankete, postali su čak i ljudi koji su obilazili pozorište i mjerili koliko ljudi kome priješću da bi znali koliko je on popularan u tom trenutku. Recimo, za vrijeme, interesante su priče, za vrijeme Kaligule desilo se nakon jedne pozorišne predstave da je narod više pljeskao glavnom glumcu nego što je pljeskao njemu kao caru. I tad je Kaligula izjavio čuvenu rečenicu: volio bi da rimski narod ima samo jedan vrat, tako da jednim potezom mogu da mu odsječem glavu. Znači, svim kompletnom narodu. Inače, sistem aplauza u staro doba je bio mnogo više sofisticiran nego danas. Pošto mi danas aplauz koristimo čak i na internetu, kad nešto lajkujemo, to je neka vrsta aplauza. Recimo, u doba cara Nerona, koji je volio da svira i pjeva, a to je loše radio, ali pošto je bio car, ljudi su ipak morali da mu plješću, onda je on uveo pravilo od tri vrste pljeska aplauza. Jedan je nazvao ciglom, drugi je nazvao crijepom, a treći je nazvao pčela. E sad, aplauz koji je bio od cigle, to je kada se plješće otvorene dlanovima. Znači ovako, kao što inače plješćemo. Aplauz crijep je bio kada je jedan dlan malo savijemo tako da bude dublji ton. Ovako. A pčela je bio kada se tiho i brzo plješće, pa se čuje samo jedan šum. Onako, to je u zavisnosti od trenutka njegove pjesme, Neronove, onda se je narod tačno znao kako, šta, kada treba da upotrebi. Moć aplauza je vrlo brzo shvaćena i naravno vrlo brzo su počele manipulacije sa aplauzom. Prvo su to koristili glumci tako što su plaćali određen broj ljudi da im plješću u određenim trenucima. Obično je to na početku bilo da im plate večeru poslije. Ili kupim karte pa im plate večeru i onda ljudi plješću na njihovim predstavama. Onda su se u to uključili odmah advokati koji su plaćali ljude da im u sudnici na njihove argumente plješću tako da pojačaju da su njihovi argumenti mnogo bolji nego argumenti drugog advokata, pa su to preuzeli političari. Naravno, to je išlo dotle da je čak u 16. vijeku u Francuskoj je postalo zanimanje, profesija, profesionalni pljeskač ili aplauder, ne znam kako bi ga nazvao. I onda se ti pljeskači ili aplauderi u Francuskoj dijelio nekoliko grupa. Svi su, znači, pljeskali, ali su još nešto morali da rade uz to. Pa je prvi su bili smijači, oni koji se smiju u određenom trenutku neke predstave, tako da je i ostatak publike počne se smije. Drugi su bili plakači, oni koji plaču ako je pitana tragedija kad treba. Pa su onda treći bili oficiri. To su bili oni koji znali na pamet predstavu i kada znaju da dolazi nešto što je jako bitno, da na neki način upomenu publiku da je sad nešto bitno. Tipo ono, kažu, pazi sad, gledaj sad šta će sad da bude, pa da svi obrate pažnju na to. Onda sljedeći su bili, ne znam kako da je nazovem, gulicavci ili škakljivci. To su oni koji su u toku predstave ubacivali neke pošalice, nešto, tako da održe publiku u dobrom raspoloženju. I peti su bili, da ih nazovem, bisovci ili jošavci. Oni koji na kraju predstave viču još ili bisi ili tako, i tako ti potiču publiku da svi oni to rade. Naravno, kao što svi znate, to se danas radi i u TV serijama. Vrlo često čujete kada neko nešto ispriča smiješno, onda se čuje smijeh ili se čuje aplauz. To je nasnimljeno. Naravno da povuče povuče pažnju. Čak ponekad kad neko ispriča neki vic koji nije smiješan, ali kada puste posle toga smijeh, i mi započnemo smijati. Pored toga, aplauz može da bude i zvuk neodobravanja. Znate, kad je onako spor i ritmičan, i prilike tone iritirajući i pokazuje negodovanje prema onome ko nešto govori ili glumi ili bilo šta. A pored svega toga, aplauz ponekad može da bude jako opasan. Postoji jedna priča, sad da li istinita ili nije, ali lako moguće da jeste. Priča je vezana za Staljina, kada je jednom došao na neki regionalni partijski sastanak. Naravno, svi su ustali, bio veliki broj ljudi, svi su ustali i počeli da plješću. I plješću 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta. Niko se nije usuđivao da prvi prestane da plješće. Na kraju, nakon nekih 15 minuta, direktor fabrike papira je prestao da plješće i sjao. I samim tim svi su vrlo brzo nakon njega sjeli. Sastanak je održan i odmah posle sastanka direktor fabrike papira je uhapšen i poslan u Sibir. Tako da može da bude i opasan. Inače, pošto je ovo kraj ove kratke priče o aplauzu, sad možete da plješete emisiji Riznica znanja.
Riznica znanja.
Herbateka.
U zvaničnu plejadu biljaka s ljekovitim svojstvima svrstala se i bijela rada, koja je u narodu poznata i kao gusja ružica, katarinčica, margetica, ovčica. Dugo se mislilo da ovaj cvijet i kamilica imaju srodno ljekovito dejstvo, ali su istraživanja pokazala da to nije tačno. Sličnost je samo u izgledu. Dokazano je da ekstrakt bijele rade uspješno uklanja pjege i fleke sa kože, ne izazivajući nikakve neželjene pojave. Dobija se iz cvati biljke prije nego što procvjeta i klone. Za razliku od zvanične medicine, u narodnoj se odavno zna da ova biljka ima ljekovita svojstva. Njen miris je slab, ali prijatan, a ukus kiselkast, gorak i lagano opor. Prednost joj je u tome što cvjeta od ranog proljeća do prvih jesenjih mrazeva. Ima je svuda, na pašnjacima, livadama i tratinama. Osim cvjetova, narodna medicina ističe i ljekovitost listova. Dok su mladi, sadrže bjelančevine, masti, ugljene hidrate, vitamin C i karoten, smole, eterično ulje i gorke materije. Listovi se jedu sirovi ili prokuvani, najviše u proljeće i početkom ljeta, ali i u jesen. Tradicionalna medicina ovu biljku koristi za rastvaranje, hlađenje, smirivanje bolova i grčeva. Bijela rada je sredstvo za čišćenje krvi. Najdjelotvornija je kada se koristi kao salata. Kombinuje se sa krompirom, a naročito su ukusni usitnjeni listovi izmiješani sa mladim sirom. Dobar je i sok koji se dobija cijeđenjem cijele biljke. Uvijek bi trebalo da se priprema svjež. Dnevno se konzumira 1 do 3 pune supene kašike sa polovinom čaše vode od 2 decilitra. Svježi sok se koristi i za masažu, kao i za obloge kod povreda i gnojnih rana. kod otoka izazvanih upalama i upaljenih rana, stavljaju se svježe ubrani listovi bijele rade koji smiruju bolove. I čaj od ove biljke je također djelotvoran, posebno kod prehlade, katara, sluznice, crijevnih grčeva, smetnji u radu jetre, kao i bolesti bubrega. Poboljšava apetit i varenje, otklanja proljećni umor, priprema se tako što se jedna do dvije kašičice bijele rade u cvatu prelije šoljom prokuvane vode i pije, čim se malo prohladi. Mogu da se koriste i sušeni cvjetovi u istoj količini. Sprema se isto, samo treba da odstoji 10 minuta, a zatim se procijedi i pije. Za bolne zglobove preporučuje se mast sa bijelom radom. Dobija se tako što se listovi zgnječe u količini po sopstvenom nahođenju. Tome se doda polovina količine listova crnog sljeza. Zatim se sve pomiješa i dobro proprži na neslanom puteru. Vruća mast se procijedi kroz krpu u čistu posudu. Bolne zglobove mazati 2 do 3 puta dnevno.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz geografije. Doktor Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, dočaraće nam svijet minerala. Saznaćemo više o njihovom sastavu, osobinama, uslovima nastanka i nalaženja.
Srdačan pozdrav našim slušaocima i dobrodošli u novu emisiju Riznice znanja. U našoj podužoj priči o stijenama, kao da smo zaboravili na minerale, a svijet minerala nas okružuje na svakom koraku. Kada šetamo pored obala rijeka, jezera ili mora, u planinama, zapravo svuda na našoj planeti, mi se susrećemo sa mineralima. Istraživanja mjeseca, zatim ispitivanja meteorita koji su došli nenajavljeni na našu planetu iz Vasione, pokazuju da minerali grade i brojna nebeska tijela. Riječ mineral je latinskog porijekla, na latinskom mineralis, a može se prevesti kao ono što pripada rudniku. Postoji i drugčije tumačenje porijekla riječi mineral. I ovdje je riječ o jednoj latinskoj riječi minera ili u prevodu ruda. No bez obzira na korijen riječi, mineral možemo definisati kao prirodno tijelo približno jednorodno po hemijskom sastavu i fizičkim osobinama. Mineral nastaje kao rezultat fizičko-hemijskih procesa u dubinama, ali i na površini zemlje. Bitna osobina minerala je homogenost, što znači da su i najsitniji dijelovi istog minerala istog hemijskog sastava. Poznato je oko 3000 mineralnih vrsta, a još u davnoj prošlosti razvoja ljudskog društva služili su za dobijanje metala. Nauka o mineralima, njihovom sastavu, osobinama, zakonomjernostima građe, uslovima nastanka i nalaženja naziva se mineralogija. Tijesno je povezana sa petrografijom ili naukom o stijenama, zatim geohemijom, naukom koja izučava hemijski sastav zemlje i rasprostranjenost hemijskih elemenata u njoj. Mineralogija je također tijesno povezana i sa kristalografijom, o kojoj ćemo kasnije nešto više reći. Termin mineralogija se prvi put javlja davne 1636. godine, a potrebno je naglasiti da se savremena mineralogija ne bavi samo proučavanjem minerala koji imaju ekonomsku vrijednost, nego i proučavanje minerala koji izgrađuju velike komplekse magmatski, sedimentni i metamorfni stijena. Razvoj mineralogije kao samostalne nauke tijesno je povezan sa istorijom materijalne kulture. Poznato je da su minerali još u preistorijsko doba privlačili pažnju ljudi. Ondašnji Homo sapiens se interesovao za kremen, hematit i druge minerale. Koristio ih je kao oruđe, dijelom ih i obrađivao da bi dobio oruđa i oružja, kao na primjer nož, sjekiru, koplje itd. 20. vijek je vijek otkrića velikog broja minerala. Postanak minerala vezan je za proces kristalizacije. Kristali se obično kristalizuju iz različitih sredina, zavisno o privlačnim silama među pozitivnim i negativnim ionima ili mineralnim česticama. Intenzitet sila se razlikuje kada su u pitanju smjerovi djelovanja, tako da ovisno o jačini sile, čestice slažu se oko nekog kristalizovanog centra u određenim pravcima. Na taj način se formira polijedarsko tijelo. Kristalografija, nauka o kristalima i kristalnom stanju materije, opisuje kristale i izučava atomsko-mineralnu građu kristala pomoću rentgenostrukturne analize, elektrografije, neurotromografije i drugih tehnika i postupaka. Istorijat mineralogije je zapravo istorijat znanja o mineralima. Prva znanja možemo povezati sa Homo speleusom, pećinskim čovjekom. Podsjetimo se da najviše ukrašena pećina na svijetu je pećina Lascaux u Francuskoj. Na zidovima pećine praistorijski umjetnici su prije 17.000 godina nacrtali i islikali oko 600 većih i manjih slika, oko 1500 gravura i bezbroj misterioznih geometrijskih figura i tačaka. Boje koje su stanovnici pećine koristili poticale su od određenih vrsta minerala. Podsjetimo se i grobnica faraona u dolini Nila, ukrašenih zlatom i određenim mineralima. Zlato je jedan od prvih samorodnih metala koji je privlačio pažnju čovjeka. Pored zlata, koristili su se srebro i olovo, koji su se lako dobijali iz njihovih minerala. Jedan od prvih dokumenata o mineralima potiče iz Kine, a datira oko pola milenijuma prije naše ere. U periodu srednjeg i 18. vijeka, saksonski ljekar i rudar Georg Bauer Agricola u svojim radovima iznio je do tada sva poznata iskustva stečena o mineralogiji, zatim o geologiji, rudarstvu i metalurgiji. Njemu pripada prva naučna teorija geneze, odnosno porijekla minerala. Potrebno je istaći da hemijsko proučavanje minerala vrši se prvenstveno i na područjima Švedske, Rusije, Njemačke i Francuske. Period razvoja moderne mineralogije počinje krajem 19. vijeka. Razvoj rentgenske analize s jedne strane i brzi razvoj kompjuterske tehnike pružaju mogućnost za tačno i brzo determinisanje minerala i vrlo komplikovanih kristalastih struktura. Sada se postavlja pitanje zbog čega su nam minerali važni. Činjenica je da imaju značajnu ulogu u životu humane populacije. Neki su još u davna vremena korišćeni kao rude za proizvodnju izuzetno važnih metala, a koriste se i danas. Da spomenemo samo one najvažnije metale, gvožđe, bakar, olovo, cink, zlato, platina itd. Neki minerali se koriste u keramičkoj industriji, kao na primjer minerali gline, zatim kao termoizolacioni materijali, pa u optičkoj industriji, a danas se u telekomunikacijama imaju itekako važan značaj. Ne smijemo zaboraviti minerale koji se koriste u draguljarstvu kao ukrasno kamenje ili plemeniti metali. Tu je još velika uloga minerala u proizvodnji specijalnog posuđa koje se koristi za posebne namjene u laboratorijuma. Teško je zamisliti savremenu tehnologiju 21. vijeka bez prisustva minerala. Zbog važnosti, ali zbog povećane potražnje pojedinih minerala, mnogi od njih se dobijaju vještačkim putem. Poljoprivredna proizvodnja je još jedan bitan segment života ljudi, čiji je razvoj nezamisliv bez minerala. Oni imaju važnu ulogu u ishrani biljaka, ali u novije vrijeme i u ishrani domaćih životinja. Minerali su izvor pojedinih elemenata kao što su kalci, gvožđe, sumpor, fluor i još neki, bez kojih biljke ne mogu opstati. Međutim, praksa nas uči da moramo biti oprezni kod njihove primjene, a znamo da je praksa jedini kriterij istine. Minerali su direktno ili indirektno nosioci određenih elemenata i važni sastojci u ishrani čovjeka. Mnogi ekonomisti smatraju da se bogatstvo jedne zemlje procjenjuje između ostalog bogatstvo minerala, jer smo već čuli da mnoge industrijske grane, poljoprivreda i prehrambena industrija, zatim metalurgija, keramička i staklarska industrija itd. koriste minerale. Naučnici su na razne načine pokušavali izvršiti sistematizaciju minerala. Neki su ih svrstavali po načinu postanka, neki po strukturi, a neki na osnovu hemijskog sastava, koji je jedan od najčešćih načina klasifikacije. Međutim, ovom prilikom želimo da upoznamo naše slušaoce sa mineralima koji se kao slobodni elementi pojavljuju u prirodi. Element u hemiji označava osnovnu prostu materiju koja sa hemijskim putem ne može razložiti na prostije sastojke. Uzrok je u njihovoj prirodi. Mnogi elementi po svojoj hemijskoj prirodi, gdje god to dozvole prilike, stvaraju hemijske spojeve, tako da ih je teško naći u elementarnom stanju. Međutim, minerale koje ćemo sada predstaviti našim slušaocima ni u kom slučaju nisu proste materije, naprotiv. Na redoslijedu elemenata, nemojte zamjeriti, mogao je biti obrnut. Ali kao što kažu, o ukusima ne treba raspravljati. Dijamant je mineral, jedan od kristalastih modifikacija ugljenika. Ime mu potiče od grčke riječi Adams, u našem jeziku, po jednoj varijanti znači čelik, a po drugoj varijanti nepobjediv. Skoro da se može poistovjetiti. Najtvrđi od svih danas poznatih minerala ima oznaku 10 po mineraloškoj skali. Treba istaći da veze koje drže atome na okupu diktiraju tvrdoću minerala. Godine 1812. austrijski mineralog Friedrich Mohs definisao je skalu tvrdoće, danas poznatu kao Mohsova skala tvrdoće. Mohs je odabrao 10 minerala kao standardne i poredao ih tako da svaki od njih para, odnosno zapara ili ostavlja trag, samo na onim koji imaju manji redni broj u skali. Recimo, minerali tvrdoće 6 i više parat će staklo, a staklo će parati minerale sa nižim rednim brojem. Za naše slušaoce koje interesuje Mohsova skala, donosimo nazive minerala i vrijednost tvrdoće. Najmekši sa tvrdoćom 1 je talk. Mnogi će tu odmah prepoznati kozmetički prašak ili puder, međutim u mineralogiji talk je mekan silikat magnezijuma koji se koristi kao primjesa u raznim proizvodima. Tvrdoću 2 ima gips, 3 kalcit. Kalcit je mineral koji obrazuje karbonatne stijene. Na četvrtom mjestu je fluorit. Fluorid kalcijuma koji ima svojstvo fluorescencije, a koristi se u optici za izradu ukrasa i dobijanje fluorovodenika. Apatit je na petom mjestu, a ime apatita je jako zanimljivo. Na grčkom apate znači obmana, jer su nekad apatit uzimali za drugi mineral, mineral iz grupe fosfata. Apatit je danas sirovina za proizvodnju fosfatnih đubriva. Šesto mjesto u Mohsovoj skali pripada ortoklasu. Ortoklas je od grčkog ortos prav i klasi slomljenje ili razbijanje, znači mineral koji obrazuje mnoge magmatske metamorfne stijene kao što su granit, sijenit i druge magmatske stijene. Sedmo mjesto pripada kvarcu. To je mineral poznat kao silicijum dioksid, jedan od najrasprostranjenijih minerala, bezbojan i već možemo konstatovati velike tvrdoće. Njegovi varijeteti poznati su pod imenom ametist, zatim ahat i upotrebljavaju se kao poludrago kamenje. Ali isto tako značajna je primjena u optici, izradi stakla, radiotehnici i drugim oblastima života i rada ljudi. Na osmom mjestu je topaz, mineral, poludragi kamen, obično žute boje, proziran i kada se kaže prilično tvrd, tada se to odnosi na Mohsovu skalu tvrdoće. Na devetom mjestu je korunt. Kažu da ljepota rubina i safira leži u bogatstvu i intenzitetu njihovih boja, a jedan i drugi su varijeteti minerala korunda, koji je bezbojan ako je čist. Korund u suštini je aluminijum oksid, vrsta kamena velike tvrdoće, koji se upotrebljava i kao sredstvo za glačanje. I konačno dolazimo do vodećeg, odnosno najtvrđeg minerala u Mohsovoj skali. Sa oznakom 10, to je već spomenuti dijamant.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.